Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase. Srijeda, 8. junski dan, ispisuje sljedeće naslove. Island prvi potpisao protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u, danas će to učiniti i slovenački parlament. Počeo danonoćni protest bivših radnika Nikšićkog rudnika boksita. Novi bombaški napad u Turskoj, iračke snage napreduju ka Faludži. Bernie Sanders nakon trijumfa u Montani ne odustaje u trci za predsjedničku nominaciju demokrata. Hillary Clinton proglasila istorijsku pobjedu. Iz emisije profesorica Božena Jelušić, članica Savjeta za izradu rječnika crnogorskog jezika, koji je izazvao kontroverze, u izjavi za Naš radio kaže kako bi podržala povlačenje rječnika.
Lično, dakle, iznosim lični stav, bih podržala povlačenje rječnika. Odnosno, to bih uradila da sam na mjestu TANU, uz priznanje da je u ovom slučaju želja ove institucije bila veća od mogućnosti sredstava i da urađeni posao treba da postane osnova za novi, valjani, nacionalni početak i konsenzus.
Za Radio Slobodna Evropa govori poznati crnogorski fizičar, nekadašnji kandidat za predsjednika Crne Gore i zagovornik ideje o ekološkoj državi Dragan Kajduković.
Već dugo objašnjavam kako Crna Gora sa ovakvom teritorijom i malim brojem stanovnika može postati najbolja evropska država. Nažalost, vrijednost crnogorske teritorije je već prepolovljena divljačkim razaranjem i rasprodajom najljepših dijelova, a boga mi i uništavanjem poljoprivrednog zemljišta. Oni koji su nam već uništili sadašnjost, uskoro će nam uništiti budućnost.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Braća Jovan i Igor Vukotić, koji su označeni kao bezbjednosno interesantne osobe, jučer se nisu pojavili u sudnici Kotorskog suda, a za razliku od prethodnih nedolazaka, ovoga puta nisu ni opravdali razlog izostanka. Zato je sutkinja Momirka Tešić najavila da će izdati naredbu za njihovo prinudno dovođenje za naredno ročište, zakazano za 4. jul. Direktor policije Slavko Stojanović, njegov pomoćnik za kriminalitet Milovan Pavićević i šef kotorske policije Igor Popović treba da podnesu ostavke jer u Kotoru niko više nije siguran. To je ocijenila poslanica opozicionog SNP-a i potpredsjednica parlamentarnog odbora za bezbjednost i odbranu Snežana Jonica, komentarišući eskalaciju nasilja u tom primorskom gradu. Ostale vijesti, grupa bivših rudara Nikšićkih rudnika boksita koji traže rješenje o trajnim penzijama počela je danonoćnu blokadu odvoza i uvoza rude u Nikšićkom naselju Gračanica. Riječ je oko 540 radnika kojima je za povezivanje staža iz 2009. i 2010. godine neophodno da se obezbijedi 1.350.000 eura. Island je prva država koja je ratifikovala protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Kako je saopšteno iz komunikacionog tima Savjeta za članstvo u Alijansi, Island je to učinio danas, tačno 10 godina, pošto je također kao prva država zvanično priznala Crnu Goru 2006. I slovenački parlament danas bi trebalo da ratifikuje protokol o pristupanju Crne Gore NATO. U zasjedanju u Ljubljani prisustvuje i šef crnogorskog parlamenta Darko Pajović, koji se sastao sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom. Predsjednica Malte Marie Louise Coleiro Preka boravi danas i sjutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori na poziv šefa države Filipa Vujanovića. Posjeta će biti prilika za dodatno unaprijeđenje saradnje dvije države u svim oblastima, navodi se u saopštenju iz Vujanovićevog kabineta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Samo dan poslije bombaškog napada u Istanbulu, još jedan napad u Turskoj, jedan policajac i dva civila, ubijena su, više od 20 je ranjeno u eksploziji automobila bombe ispred policijske stanice u turskoj provinciji Mardin. Meta je bila policijska stanica sjeverno od granice sa Sirijom, u oblasti u kojoj Kurdi čine većinsko stanovništvo. Elitne iračke protivterorističke snage saopštile su kako su još dublje potisnule džihadiste Islamske države iz Faludže, uporišta te militantne organizacije, na svega 65 km od Bagdada. Ofanziva za Faludžu jedna je od najtežih operacija, pošto je taj irački grad bastion podrške za antivladine militante još od invazije Sjedinjenih država na Irak 2003. godine. Talibani su ubili 12 ljudi koje su zarobili u nedavnim napadima na jugoistoku Afganistana, dok su na sjeveru oteli 50 ljudi. Talibani su u posljednjim mjesecima napredovali u mnogim dijelovima zemlje, a ubistvo njihovog lidera Mule Ahtara Mansura u američkom vazdušnom udaru prošlog mjeseca nije uticalo na razmjere nasilja. Sjeverna Koreja ponovo je pokrenula proizvodnju plutonijumskog goriva, izjavio je za Reuters neimenovani visoki zvaničnik američkog State Departmenta. Izvor agencije naveo je da to pokazuje da Pjongjang planira da nastavi svoj program razvoja nuklearnog naoružanja, prkoseći tako međunarodnim sankcijama. Još jedna informacija. Kandidat demokrata za predsjedničku nominaciju Bernie Sanders pobjedio je na unutarpartijskim izborima u Montani Hillary Clinton, koja je sinoć objavila istorijsku pobjedu za žene, time što je osvojila dovoljan broj glasova da postane kandidat demokrata za predsjednika SAD-a. Ipak Sanders je poručio kako neće odustati od kampanje za predsjedničku nominaciju do samog kraja. Sjutra će sa njim u Bijeloj kući razgovarati Barack Obama kako bi mu čestitao na skretanju pažnje na socijalne nejednakosti u društvu i aktiviranju miliona birača.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povodom bezbjednosne situacije u Kotoru, koji je prethodnih dana bio poprište brojnih mafijaških obračuna i zbog čega su u taj primorski grad upućene i specijalne jedinice policije, konferenciju za novinare održala je rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva Vesna Jovićević, koja je juče utvrdila kako je riječ o organizovanom kriminalu. Danas je saopštila da je formirala tim državnih tužilaštava koji radi na rasvjetljavanju nekoliko ubistava i više pokušaja ubistava te drugih kriminalnih djela počinjenih u Kotoru. Tužilaštvo smatra da su oni posljedica rata kriminalnih klanova u Kotoru.
Na osnovu informacija o predmetu, odnosno dokaza prikupljenih u izviđaju i informacije koje dostavila Ministarstvo unutrašnjih poslova uprava policije, ocijenjeno je da postoji osnovi sumnje da se navedena krivična djela izvršena od strane pripadnika kriminalne organizacije, odnosno da su izvršena krivična djela posljedica sukoba pripadnika kriminalnih organizacija. Stoga je, kao što vam je poznato i kao što je već objavljeno Više državno tužilaštvo u Podgorici, kompletne spise predmeta zajedno sa predmetom ubistva izvršenog u ranijem periodu dostavilo na nadležno specijalno državno tužilaštvo u Podgorici kako bi oni procijenili da li se doista radi o djelu iz njihove nadležnosti, odnosno o djelima izvršenih na organizovan način. Ono što jeste važno, da dok se spisi predmeta nalaze u specijalnom državnom tužilaštvu, nema zastoja u radu. Ukoliko specijalno državno tužilaštvo preuzme rad u predmetu, onda će to biti predmet specijalnog tužilaštva. Ukoliko ocijene da se ne radi o krivičnim djelima organizovanog kriminala, vratit će spise predmeta Višem državnom tužilaštvu, koji će nastaviti dalji postupak, ali u okviru krivičnih djela iz nadležnosti Višeg državnog tužilaštva, a to su krivična djela pokušaja ubistva, odnosno klasična ta krivična djela.
Bila je to rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva Vesna Jovićević. Podsjetimo, novo izabrani ministar unutrašnjih poslova iz redova opozicije Goran Danilović ostavio je do četvrtka rok upravi policije i tužilaštvu da postignu konkretne rezultate u sređivanju bezbjednosne situacije u Kotoru, za koji je rekao da je sistemski godinama zapušten.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O još jednom vrućem pitanju ovih dana u Crnoj Gori, članica Savjeta za izradu rječnika crnogorskog jezika, profesorica Božena Jelušić, izjavila je za Radio Slobodna Evropa kako je saglasna sa inicijativom da Crnogorska akademija nauka i umjetnosti povuče rječnik koji sadrži više spornih odrednica. Već 20 dana traje oštra javna polemika i negodovanje albanske i bošnjačke nacionalne zajednice zbog rječnika koji, kako tvrde, sadrži po njih uvrijedljive termine. Time se bavila Lela Šćepanović.
Dok javnost i dalje čeka da se po pitanju spornog rječnika crnogorskog jezika zvanično oglasi predsjedništvo Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, polemika u javnosti ne jenjava ni nakon više od 20 dana od kada je zbog spornih tumačenja traženo njegovo povlačenje. Međutim, danas se po prvi put čuju različiti stavovi iz Savjeta za izradu rječnika. Iznoseći lični stav, članica Savjeta, profesorica Božena Jelušić, otvoreno se u izjavi za naš program založila da se sporni rječnik povuče.
Nedopustivo je i nikad se ne bih usudila da ovaj projekat SANU označim kao anticrnogorski i maliciozan. Isto tako se ne bih usudila da tvrdim da su sve kritike na račun rječnika dobronamjerne, kako ih smatram korisnim. Tvrdim da je SANU izradom rječnika započela najvažniji zadatak Crne Gore na planu njenog jezika i kulture. Oduvijek sam smatrala da je popisivanje riječi sa crnogorskih prostora prvorazredni jezičko-kulturološki interes i prava slika doprinosa naših govora jedinstvenom, a policentričnom crnogorskom, srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku. I to je bilo mnogo važnije od uvođenja novih slova i od intervencija na pravopisu koje su u praksi pokazuju sve više kontraproduktivni. Međutim, tim kojim je raspolagala SANU i ukupni resursi za realizaciju ovako velikog projekta su bili nedopustivo mali. I tu Savjet sa svojim savjetodavnim, a ne recenzentskim funkcijama nije mogao mnogo pomoći. Zato je razumljivo što ima propusta, osobito ako se prije štampanja nije izvršila ozbiljna recenzija iz ugla istorije, kulturne istorije, prirodnih i društvenih nauka i lingvistike. Poseban problem je aktualna jezičko-medijska praksa jer sile konteksta u jeziku, kao što znate, nikad ne miruju.
Kaže profesorica Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa i naglašava.
A koliko je važna stručna recenzija iz ugla različitih nauka, pokazala su i pojedina kritička osporavanja nekih odrednica koja su u stručnom smislu opet sporna, a za uzvrat su politikantska. Pa ni tu nije čitana cjelina od 12.000 riječi, već se ciljano išlo na mjesta najžešćih nacionalnih sporenja i u nedopustive generalizacije. Lično, dakle, iznosim lični stav, bih podržala povlačenje rječnika. Odnosno, to bih uradila da sam na mjestu SANU, uz priznanje da je u ovom slučaju želja ove institucije bila veća od mogućnosti sredstava i da urađeni posao treba da postane osnova za novi, valjani, nacionalni početak i konsenzus. Ako bi se ovako uradilo, onda bi sve bilo u duhu one istinite misli da je bolje upaliti jednu jedinu svijeću nego doživotno proklinjati mrak, što je SANU ovom prilikom i učinila. Nažalost, ne vjerujem da će se to dogoditi, kao što ne vidim da zarađene strane nastoje da budu bestrasne i objektivne, i to je ono što me brine.
Podsjetimo, prvo su povlačenje rječnika od državnih institucija i izvinjenje zbog uvreda od Crnogorske akademije nauka i umjetnosti zatražili politički predstavnici Albanaca u Skupštini Crne Gore. Ubrzo se tom zahtjevu pridružila i Bošnjačka stranka. Za Bošnjake je sporno više odrednica u rječniku koje tumače i objašnjavaju islamsku religiju, koje su okarakterisali kao grubu uvredu bošnjačkog i muslimanskog naroda. Potom su se sporadično oglašavali članovi autorskog tima za izradu rječnika i koji su isticali da su se prilikom objašnjenja odrednica pridržavali isključivo naučnih metoda, te da nije bilo zle namjere, po najmanje tendencije da se bilo ko uvrijedi. Ubrzo se u polemiku uključila laička i stručna javnost, a danas je na adresu SANU upućeno otvoreno pismo koje je potpisalo 114 crnogorskih intelektualaca kojim od akademije traže izvinjenje i trajno povlačenje cijelog tiraža novog rječnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nakon godina licitiranja o ukupnoj sumi koju preduzeća duguju državi na ime poreza, novi ministar financija Raško Konjević konačno je objavio brojku od 230 miliona eura. Iako je riječ o ogromnoj svoti, vjerovatno je još porazni podatak da se to odnosi samo na naplativ dio duga, a da onaj koji se nikada neće moći naplatiti vrijedi pola milijarde eura. Više o tome Esad Krzić.
Prema podacima koje je objavio ministar financija Raško Konjević, najviše novca po osnovu neizmirenog poreza duguje 10 preduzeća, među kojima pored državnih firmi ima i privatnih. Prvi na listi je Pljevaljski rudnik uglja, koji je kao akcionarsko društvo dominantno u privatnom vlasništvu. Na četvrtom i petom mjestu su također privatne Ave Marija Koljčević i Vektra. Među državnim firmama najveći dužnik je Montenegro Airlines, koga slijedi Radoje Dakić, koji odavno ne radi, ali ima vrijedne nekretnine. Rudnik uglja kao najveći poreski dužnik državi za porez duguje preko 13,5 miliona eura, a slijedi ga Montenegro Airlines sa blizu 12,5 miliona. Ukupan poreski dug koji je moguće naplatiti je 230 miliona eura, ali koliko god to bilo poražavajuće, još gore zvuči podatak da je to samo trećina ukupnog duga. Pola milijarde eura nikada neće biti naplaćeno. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Veljko Vasiljević.
Taj, po znacima navoda, nenaplativi dug, koji ne može biti ni moj ni vaš, nego se zna čiji je, iznosi preko 500 miliona eura. Pola milijarde eura je nenaplativi dug i nisu to preduzeća koja su u stečaju, preduzeća ova ili ona. Zna se na koji način je to nastalo i taj dug je tako je napravljen da bi se bagatelisale državna imovina. To je samo jedan od načina na koji se imovina obezvrijedi, na koji se dovede u stanje da je neko kupi pod veoma povoljnim uslovima.
Država mora smoći snage da naplati dio poreskog duga koji je realno naplativ, kaže funkcioner vladajuće DPS Zoran Jelić.
Smatram da ne treba više ići na to da se poreski dug povećava, nego preventivno moraju poreski organi i organi ministarstva financija da reaguju i da na vrijeme upozore poreske obveznike koji imaju problema sa likvidnošću da na vrijeme plate poreske obaveze. Očekujem od novog direktora poreske uprave i ministra financija da u jednoj sinhronoj akciji naplate poreski dug kako bi se nadomjestile sredstva koja nedostaju budžetu Crne Gore.
Potraživanja države po osnovu poreskog duga treba naplatiti u kratkom roku, ali se mora paziti da se ne ugroze firme koje su trenutno nelikvidne, ali su u stanju da izmiruju dugoročne financijske obaveze. Zoran Jelić, DPS.
Preduzeća koja posluju, koja relativno dobro rade, primjer Plantaža, treba ipak da bude prioritet u isplatama. Plantaža jeste naplata poreskog duga po osnovu poreza i zarada i ono što je pripadajući prihod državi. Dakle, treba vidjeti solventnost tih privrednih društava i u veoma kratkom vremenskom roku naplatiti ta potraživanja iz razloga što budžetu zaista nedostaju financijska sredstva za 2016. godinu i jeftinije naplatiti taj poreski dug nego se zaduživati po visokim kamatnim stopama.
Veljko Vasiljević, Demokratski front.
Naš plan bi definitivno bio da se napravi jedna struktura toga poreskog duga i da se napravi mogućnost da se on plaća ili kroz rad u javnom interesu, recimo na autoputu, na izgradnji brana, ili da se on plaća u određenim ratama. Ne bi se naravno gušila preduzeća da radnici dodatno ostaju bez posla, ali u svakom slučaju bismo to ozbiljili na taj način da se to u određenom roku u striktno definisanim ratama i u striktno definisanoj proceduri mora regulisati. Kroz period do 4 godine bi to moglo da se uvede u državne tokove, u to sam siguran.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prelazimo na političku scenu. Strasti za skupštinskom govornicom ne jenjavaju kako se približavaju oktobarski parlamentarni izbori. Da li će neko konačno sankcionisati predstavnike naroda za takvo ponašanje? To je istraživao Predrag Tomović.
Nakon godina u kojima je crnogorski parlament bio za primjer cijelom regionu, čini se da u posljednje vrijeme kultura političkog dijaloga u zakonodavnom domu Crne Gore pada sve niže. Naime, nakon poznatog srozavanja, odnosno incidenta sa nedavno majskog zasjedanja u kojem su glavni akteri bili poslanici Demokratskog fronta i premijer i lider vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, juče su se za teške riječi i uvrede u skupštinskoj sali pobrinuli ponovo poslanici pomenutih partija. Obrad Miša Stanišić iz DPS-a i Emilo Labudović iz Demokratskog fronta.
Kolege koji postavljaju poslanička pitanja, zamolite da moje ime ne pominju, jer meni ne postavljaju poslanička pitanja, nego potpredsjedniku Markoviću, pa makar ona dolazila i od rekovalescenta kao što je gospodin Labudović.
Dozvolite.
Ja ću tebi da rečem, radim terenu sva,
sam. Molim vas, poslaniče Labudoviću.
Moram dobiti danas ovdje, na ovom mjestu, odgovor čega sam ja to rekovalescent. Jesam li došao iz Dobrote, iz Laze Lazarevića ili iz Vražje majke? Ti ćeš to meni jednog dana da odgovoriš, budi siguran.
Ja sam čak jednom rekao da resocijalizacija, malo se našalivši, nije uspjela kod njega. Ja sam mislio na to da je gospodin Labudović jedno vrijeme otkrivično odgovarao, bio u pritvoru, izašao, na to sam mislio, ni na šta drugo.
Edin Koljanović iz Građanske alijanse kaže da pojedini crnogorski poslanici više nemaju zazora da međusobno razgovaraju na način kakav nije primjeren ne samo u parlamentu, nego i u svakodnevnom životu.
Čini mi se da se nažalost dešava ono na što smo ukazivali da se ne smije desiti, a to je da određeno ponašanje koje zaista ne priliči skupštini kao domu postaje nešto što je uobičajeno. I to je zaista opasnost kako za ponašanje i atmosferu u parlamentu, a tako i za poruku koja se šalje građanima. Čini mi se, nažalost, da sad već imamo situaciju nakon nekoliko incidentnih situacija, da sada već imamo nešto što je jedna atmosfera u kojoj poslanici prosto se ne ustručavaju da koriste apsolutno rečnik koji nije primjeren ne samo skupštini, nego njima na bilo kojem javnom mjestu, i to je zaista zabrinjavajuće.
Oni koji su skloni relativizaciji stvari kazali bi vjerovatno da jučerašnji sukob Stanišića i Labudovića nije tako ozbiljan i strašan, makar ne onoliko koliko je to bio onaj što se desio tokom skupštinskog zasjedanja 13. maja, kada su se verbalno, a umalo i fizički sukobili poslanici Demokratskog fronta i premijer Ćukanović. Vinovnici ovih nemilih scena sa zasjedanja održanog 13. maja prema nedavno saopštenom mišljenju osnovnog državnog tužioca u Podgorici Miroslava Turkovića nijesu počinili krivično djelo ili prekršaj, ali jesu povrijedili pravila i norme ponašanja poslanika u crnogorskom parlamentu.
Ocijenjeno je da u konkretnom slučaju je došlo do remećenja rada Skupštine, odnosno do kršenja odredbi poslovnika Skupštine Crne Gore i etičkog kodeksa.
Prema etičkom kodeksu crnogorskog parlamenta, jedini koji ima ovlaštenje da pokrene proceduru za utvrđivanje njegovog kršenja je potpredsjednik Odbora za ljudska prava, a to je Ljiljana Đurašković iz Demokratskog fronta. Edin Koljanović iz Građanske alijanse kaže da je i njena odgovornost evidentna jer ne pokreće te postupke.
Nažalost, niko drugi ne može pokrenuti proceduru osim potpredsjednika, tako da ovdje zaista treba ukazati i u ovom slučaju na njegovu odgovornost. Ukoliko pogledamo sami etički kodeks, vidjet ćemo da se automatski de facto on i krši. Ovakvim nečinjenjem, odnosno nepokretanjem procedura od strane potpredsjednika, etički kodeks se krši upravo zbog toga što oni prepisuje da se po prijavi nadležni odbor, odnosno Odbor za ljudska prava, mora odlučiti u roku od 30 dana, a vidimo već da smo unazad i nekoliko mjeseci imali slučajeve da se u tim rokovima zapravo ne postupa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A kako Crna Gora izgleda iz ugla fizičara Dragana Hajdukovića, koji je izazvao ogromnu pažnju svjetske naučne zajednice svojom teorijom o bipolarnosti i gravitacije? U razgovoru sa Petrom Komnenićem govori o današnjoj Crnoj Gori, neodgovornom odnosu prema resursima, predstojećim parlamentarnim izborima, o vlasti i o opoziciji. Kao jedan od začetnika ideje Crna Gora kao ekološka država, Hajduković objašnjava prednosti Crne Gore koja, kako konstatuje, uništava svoju budućnost.
Nedavno ste nominovani za prestižnu međunarodnu nagradu Breakthrough Prize, koja se dodjeljuje za izvanredna dostignuća u fizici i matematici. Ujedno ste i javno angažovana osoba. Otkud to da je jedan naučnik toliko preokupiran društveno-političkim zbivanjem?
Prvo da počnem sa Breakthrough Prize. To je nagrada koja se dodjeljuje od 2012. godine i predstavlja najveću nagradu u svijetu nauke. Za razliku od Nobelove nagrade, može se dodijeliti radikalno novim idejama i teorijama koje još nisu eksperimentalno potvrđene, ali su svojom originalnošću i ukazivanjem na nove mogućnosti uzburkale svijet nauke. Trenutno 5 međunarodnih naučnih timova je počelo ili se sprema da počne eksperimente i astronomska posmatranja vezana za moj rad. Što se tiče društvenog angažovanja, situacija je vrlo jednostavna. Već dugo objašnjavam kako Crna Gora sa ovakvom teritorijom i malim brojem stanovnika može postati najbolja evropska država. Nažalost, vrijednost crnogorske teritorije je već prepolovljena divljačkim razaranjem i rasprodajom najljepših dijelova, a boga mi i uništavanjem poljoprivrednog zemljišta. Oni koji su nam već uništili sadašnjost, uskoro će nam uništiti budućnost. Ove 2016. Crna Gora je bolesnik, već 2020. može biti potpuno razoren i mrtvac. U mojim nastupima nema nikakve politike. Nemam namjeru da budem ni u Skupštini Crne Gore, ni u vladi Crne Gore, ni predsjednik vlade Crne Gore, ali ne mogu da mirno posmatram ubijanje ove države i zbog moje i zbog crnogorske djece.
U kolumni koju ste objavili na 10. godišnjicu nezavisnosti, pitate se ima li spasa za državu koju je Bog ovako velikodušno nagradio prirodom i nemilosrdno kaznio političare. Jeste li optimista?
Ne, nisam optimista. Tačnije mislim da projekat ekološke države nije još uvijek mrtav. Međutim, predstojeći izbori bojim se da će donijeti nastavak do sadašnjeg razaranja teritorije. Opozicija, nažalost, je zatvorena u svoja dvorišta. Svi mnogo više vode brigu o svojim ličnim i partijskim interesima nego o Crnoj Gori. Tako da zaista nije samo optimista za promjenu scene.
Dakle, jedan ste od evidentno razočaranih suverenista i današnju Crnu Goru vidite kao zemlju koju je pokorio, kako često kažete, surovi kapitalizam. Kritikujete vlast zbog odnosa prema, opet kako kažete, razorenim resursima i optužujete za veleizdaju. Ali ne štedite ni opoziciju.
Da, ja često vlast i opoziciju zovem zajedničkim imenom dvoglava aždaja koja razdire Crnu Goru. U ovom prelomnom trenutku tragična je totalna nesposobnost i sebičnost susjedne opozicije. Pogledajte, na primjer, 4 politička sastava od kojih zavisi rezultat oktobarskih izbora. Umjesto da se ujedine u jednu partiju, Krivokapić, Lekić, Milić i Rakčević, ostaju svaki u svome dvorištu, kao da su im, kao što rekao, lični partijski interesi važniji od Crne Gore. Time postaju saučesnici u ubistvu Crne Gore.
Kako objašnjavate to da se Crna Gora u izjavama međunarodnih zvaničnika često opisuje kao lider integracija, šampion u regionu, a da se vlast dobro postavlja na spoljnopolitičkom planu, a da na unutrašnjem, kako sami kažete, uništava supstancu?
Prije svega živimo u jednoj kompletno bolesnoj civilizaciji. Kako drugačije nazvati civilizaciju koja je zatvorila hranu, vodu, zemlju, vazduh, proizvodi klimatske promjene, ide putem samouništenja. Ta civilizacija ima neke svoje interese, neka svoja viđenja. Njima spolja gledano zbog tog spoljnjeg vođenja politike Đukanović izgleda korektan i dobar. Ali sa moje tačke gledišta, čovjeka koji sigurno zna da Crna Gora može biti najbolja evropska država, on je čovjek bez vizije, bez ideje, nesposoban da povede Crnu Goru boljim putem, što nažalost nije u stanju ni opozicije.
Često govorite o bolesnoj civilizaciji. Šta prepoznajete kao glavne globalne izazove i prijetnje?
Svijet je vođen interesima krupnog kapitala koji se mogu opisati sa dvije riječi. Bog mu je novac, a eksploatacija duša. Ljudi koji ne mogu popuniti jedan avion Montenegro Airlines da imaju više od siromašnije polovine čovečanstva, ali nije nepravda problem, nego je problem što u tom hitanju za profitom uništavaju sve. Evo uskoro ćemo recimo biti bez Arktika, otopit će se led na sjevernom polu. Znate li vi ljudi kakav je to poremećaj vodenih i vazdušnih strujanja, kakve to poremećaj na planetarnom nivou katastrofa ne može izazvati? Znači jedna apsolutno bolesna civilizacija u kojoj jedan manji dio pokušava da se bori.
Poznati naučnik Dragan Hajduković za Radio Slobodna Evropa. I za kraj svijet, u Turskoj još jedan smrtonosni napad u kome je poginulo troje ljudi. Kako je izjavio turski premijer, odgovornost za napad snosi Radnička partija Kurdistana. Prethodno je predsjednik Erdogan potpisao zakon o oduzimanju imuniteta poslanicima u slučaju krivičnog gonjenja. Ljudmila Cvetković.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je naveo da su turske snage bezbednosti ubile 7600 kurdskih boraca od 20. jula 2015. kada je u Turskoj zabranjena Kurdistanska radnička partija odlučila da prekine dvogodišnje primirje.
Bugün de terör örgütünü üzerimize salanlar.
Danas oni koji koriste terorističke organizacije kao oružje kako bi nam naudili pretrpjeli su još jedan poraz. Kurdska radnička partija trpi poraze istorijskih razmjera u posljednjih godinu dana. Rovovi koje su iskopali i zamke koje su postavili postali su njihova groblja. Bombe koje su napravili da bi podelili ovu zemlju eksplodiraju u njihovim rukama.
Yerleştirdikleri bombalı düzenekler ellerinde patladı.
Nekoliko sati posle napada u Istanbulu, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan potpisuje zakon o oduzimanju imuniteta poslanicima u slučaju krivičnog gonjenja. Reuters navodi da je u pitanju ustavna promjena koja će se verovatno okončati uklanjanjem poslanika pro-kurdske opozicije iz turskog parlamenta. Erdogan je optužio pro-kurdsku narodnu demokratsku stranku HDP, treću po jačini u parlamentu, da je političko krilo naoružanih boraca koji su pokrenuli ustanak na jugoistoku Turske Turske, mahom naseljenom Kurdima koji traje 3 decenije. HDP odbacuje da ima bilo kakve veze sa militantima zabranjene radničke partije Kurdistana. Strahuje se da bi većina od 59 poslanika mogla da završi u zatvoru na osnovu novog zakona, prvenstveno zbog svojih stavova.
Podsjetimo, Island prvi potpisao protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Danas će to učiniti i parlament Slovenije. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, vam zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama sjutra u isto vrijeme od 13 sati i 30 minuta.